心飞扬，莫那拉格拉，莫那塔布夏美塔。
Patīkama vide, skaists ezers, ļoti patīkami, silts laiks, vakari tādi klusi, mierīgi, nu tas ir ļoti brīnišķīgi. Jo kur mēs citur satiekamies? Tikai vot tādos vakaros, kur varam paklausīties mūziku, tas, kas tautai patīk.
Ludzāniete Vera ar draudzinēm atnākusi uz Ingas un Normunda koncertu, kas šoreiz notiek neierastā vietā, uz plosta mazajā Ludzas ezerā. Pensionāris priecājas par iespēju baudīt mūziku dabā.
Mēs pensionāri kā nekur nevarējam, vienīgi paši savā dārzā, paši savā vidē, ar saviem draugiem paziņām, ar kuriem mēs tiekamies katru dienu.
Ļoti daudz nozīmē, cilvēki var atpūsties. No darba atnāk mierīgi pasēdēt, paklausīties mūziku, restartēties jaunām darba dienām.
Tā par koncertiem uz ezera saka Ludzāniete Ināra, kura atzīst, lai arī Covid laikā ir jāievēro distance. Brīvā dabā ezera krastā viņa ar ģimeni jūtas daudz drošāk nekā lielā pilsētā. Raivis, kurš atbraucis ciemos pie vecākiem, uzskata, kad laikā, kad apkārt ir tik maz izklaides pasākumu, ideja organizēt koncertu uz plosta brīvā dabā ir sava veida atbilde pandēmijai.
Mūzika spēcīgāk visas vēl kopā, pat ja ir pandēmika. Vietas ir pietiekami, krasts ir pietiekami garš. Es esmu bijis pagājušajā koncertā, tā kā bijusi iznauts folkloras kopā, un es nevaru uz to neizbraukt.
Ludzas novada turismu informācijas centra vadītāja Līga Kondrāte atklāja, ka koncerti uz plosta ezerā tika organizēti tieši tāpēc, lai atrastu iespēju rīkot pasākumus, pēc kuriem pēdējo mēnešu laikā cilvēki ir tik sailgojušies. Droši vien tāpēc mazā Ludzas ezera krastos ir sanācis tik daudz tautas.
Pilnīgi atklāti varam teikt, ka šo situāciju pamudināja, jeb veicināja Covida laiks, kad mēs nedrīkstējām pulcēties ne kultūras namos, ne arī parka estrādēs. Un tad mēs izdomājām, ka ļoti skaisti būtu vakarā, saulrieta laikā, ka cilvēki varētu ezera krastos sēdēt uz piknika paklājiņiem ar saviem pikniku groziņiem savās ģimenēs vai kompānijās. Un katram būtu kas darāms un vienkārši klausīties mūziku. Un tā ir tāda, nu, manuprāt, ļoti īpaša vasaras esence.
Līga Kondrāte ir pārliecināta. Laikā, kad turisma nozarei iestājušies ne tie labākie laiki, ir jāmainās, jāmeklē jaunas interesantas idejas, kas priecēs gan vietējos iedzīvotājus, gan arī turistus no citiem Latvijas novadiem un arī Baltijas valstīm.
Ludze ir ezeru galvas pilsēta Latvijā, nav vairāk neviena cita pilsēta, kur ir veseli 5 ezeri pilsētas robežās. Tā ka mēs esam laimīgi un lepni par to un domājam nepārtraukti, kā izmantot mūsu resursu. Ludzā mēs vairāk domājam par to, kā turistam caur ezeru likt uztvert Ludzu ar viņas īpašo šarmu.
Koka plosts, uz kura šovasar sestdienas vakaros tiek rīkoti koncerti, tiek izmantots arī citās dienās. Kā stāsta uzņēmuma atpūta Ludzā īpašnieks Dagnis Tihovskis, izbraucienu pa mazo Ludzas ezeru ir iecienījuši daudzi pilsētas viesi.
Tas ir muzikālais plosts kopā ar Tihovsku ģimeni. Mēs braucam pa Ludzas mazo ezeru ar plostu, uz tā var ietilpt līdz 20 personām, un mēs ar ģimeni muzicējam tajā laikā, kad cilvēki izbauda skaistos skatus no Ludzas mazā ezera, kas pavarās uz pilsētu. Ar katru gadu pakalpojumu pieprasījums aug, ļoti daudz arī tieši no Igaunijas brauc grupas, kas jau ir pārbaudījuši, kas ir zina to vērtību. Plosta un pievienoto vērtību, jā.
Ciemojoties Ludzā var izbaudīt arī aktīvākus ūdens turisma veidus. Turpina Dagnis Tihovskis.
Top 3 mums ir tieši mūsu uzņēmumā, tās ir peldošā māja ar pirti, kas ir Līdumnieku ezerā. Ūdens motociklus, protams, kam patīk tādas asas izjūtas un arī muzikālais plosts. Bet tam visam paralēli ir arī subdēļi, kajaki, ka upē var braukt. Atpūtas laivas makšķerniekiem un arī mazāks plosts tieši grupām, kad var svinēt dzimšanas dienas līdz 10 personām arī makšķerēt.
Parasti turisma sezonas laikā Ludzu vien apmeklē ap 40 tūkstošiem turistu. Diemžēl šogad ceļotāju skaits ir sarucis uz pusi. Tāpēc katras novads, katras uzņēmējas cenšas izdomāt aizvien jaunus veidus, kā pie sevis atvilināt turistus. Bet jau šo sestdienu uz plosta mazajā Ludzas ezerā muzicēs Ņukšu folkloras kopa Rīkšava. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.